2008 laueko otxael ostegunak Donapareun zabalik elkarteak antolaturik. Itxaro Borda, 80 urte idazten Muga eta Milair artean, idazlea bera mintzo bere ibilbidearen bildumatik egun entzunen dugu Itxaro Bordaren mintzaldiaren lehen partea. Eta xarrerako hitza Matin Irigoia zabarik elkartearen arduraduna bat.
Gabon guzieri, ongi etorri, mileskera genik, gaur ere numera hondian. Gaur, beha mikustar bat dugu, Itxaro Borda, ora herrian txortia, Baionan bizi, den tenorian. Eta, bauti bitik zautzen du, bera gamostorte zituen, guk ez gintuen ono, bena irakortzen ginoen herrian, berzu zonbait, eta... Hora, hola hasi gira, irakortzen ementoaz. Eta hor dian, gio segitu du. Zagitu hor bere zonbait obra, alde horretak amaia ezpeldu jenak, eta hor beste atzu. Bi besatra beden badira. Eta hor dian utziko diogu hitza berari, prestatu dago hitzaldi hau, eta utziko diogu artetik poema batzu, eta biharren parte batean, zien galderak iten alko tutzie. Arzizte dira, bentoaz batzuikin gina zizte, eta bentoaz entzun doi beste atzu jein dira. Hara, odean Itxaro, hiri, ongi etorri eta
Milesker matin, eta milesker zier egiten zen bezala hain numrea ondian etorririk. Plazerba da Donapaleon eta Franziskanoetan berriz izaita, urte dut azken aldia 2000 garen urtean zela. Eta zantxoren ikustegi nintzala, behaz, goizuntan, behatxaldeuntan honat etorri naizelarik, ez dut ezagutu. Lekoak ez ditut ezagutu, beharrik gidarenak egin dautate hemen ematinek eta Noelek.
Noelek,
ara biek, ara, beraz, hola. Enik ere, enau gaztetzen honara etu zer. Enau gaztetzen ere berroita amagurte idazten eman ditu dela ohartzeak ere, berroita amagurte fite errana da. Egun pagasta bat bada, eta urte pagasta bat. Batzuetan ez dakit oraino nolaz bizirik atera naiz ateka gaitz ainitz horietarik, baina dara, hor dira liburuak. Ez dira liburu lodi-lodiak ere, baina hor dira. Bakotxak bere momentua agertzen du, bere momentua aurkezten du, ara, ara, eta gauza ainitz gertatu da gure herrietan eta gure herrian orokorki berroita hamar urte hauetan. Eta behar bada, orain oren batez edo oren bat talor denez, zuen baitan ere oroitzapen batzu jarrutuko dituzte ene hitzek, kontatuko dituzten historioek. Ez du nahi pontifikatu, ez baita bat, ene... Ene trakako, ez da bat eren egiteko hori, baina nahi dutala ere kondatu, gauzak kondatu, eta erran, pasaia ezberdinetarik iragan nahizela, eta ez dela bakarrik historia intimo bat, historia kolektibo bat ere dela, zenta ni ere kolektibo baten parte senditzen naiz, eta hori guzia nahi ditut kondatu. Batzuetan iduritzen zaut bizia galdu dutela, idazteko grina horrekin. Obsesione bat izan da, tipi-tipitatik. Asini zizkiatzen urte dut zortzi urte nitean. Orduan nuen hizkuntzarik. Hizkuntza frantsesa nuen, euskara galdu berria. Frantsesa ikasten ari. Hitz, ezintasun, hitz gabetasun batean asini idazten. Eta behar bada oraindik ere hola idazten dut. Euskaldunak ez bai gira hitz jabe egiazki. Beti bat dugualako duda bat, beti da ezaski, beti da sobera, beti bada zerbait joaiten ez zaigunik. Ene mintzaldea hiru zatitan banatuko dut. Lehenik deitu dut lehen partea leizea. Bigarren partea deitu dut miraila eta hirugarren partea jokoa. Ara, egiten du poetikoa, banaketa poetikoa, baina ikusiko duzue. Makotxak dituen ezaugarriak ez direla beti poetikoak. Erran behar dut, lehenik leizia izanen da hasierak urteak, horik lako holtzegian edo holtzegian bizi banintz bezala. Momentu guzietan erortzear, ediakin, nor, zer, ara hori izan da, gero, bigarren zatia izan da miraila, hori izan baita ene helburu etarik bat, aitortua askotan, da ene ingurumen soziokulturalaren deskribitzea ene noveletan, bereziki Pierre Eslafitek egiten zuen bezala ene lehen poema liburua irakurri zuelarik, ene barneko minak karakatzeari uzten bali manian. Hori gola zen, largoita laueko komentario bat. Hori ere ikusiko dugu gero intimitatea, kolektibitatea, eta jokoa azken urte hauetako ene joera ere pixka bat bitxi da, baina lasatzen dut brida. Eta gehiago hartzen dut idazle izaera hau ere nola ezan, librikiago eta lasaiago hartzen dut. Ara. Ez dakit orain zergatik, behar bada iduritzen zaidalako urterik gogorrenak edo dorpeenak giberean direla, enetako personalki, eta behar bada ere behar dela bakotsak preparatu mundu hau usteko ahalik harinen izaitzera. Ara, hori da. Zen filosofiaren erakaspenetarik bat. Eta noiztenka poema bat edo beste, bai, noiztenka poema bat edo beste irakurriko dut. Hala, bo, lehen partea errandut leizea aipatuko nuela. Errandut hastapenean, bo, ni sortu niz iragan mendeko iragan mendeko mende erdian. Ara, nahi dut, hirurogeiko hamarkada baino lehen, azken urteetan. Berroita hamareko urte, azken urteetan, ara. Txortuniz orduan eta egan behar da orduan, eta horretzen zirezte gure herriak, gure herritako jende xeheak gehien bat, laborariak, langile batzu bat ziren, artisau batzu, denak euskaraz ari ziren. Beraz, nire, sei urte arte, ez dut beste hizkuntzarik sekulan jakin. Eta horretzen iz, eta badut poema bat, ez dut gaur irakurriko ezpaitutek herri, baina badut poema bat nola amak erakusten zaukun frantzesa, nola behartzen ulertu, komprenitu, maskulinoa eta femininoa, eta gauza horiek oro, eta guk ez ginuen deuze, ez ginuen ez errez komprenitzen. Guretzatzen, ara beste, xarabia bat, bon bref, hala ere, joan behar izan ginuen eskolarat, sei urtetanik, eta anaiak bost urte eta erdi. Eta bi hume herabe bezala ginen, eta bestearen eskutik, beste guziek bazituzten de telebistak, ikusten zuten gorri, le diable eta holako. Horago, haino, hainitzez, haintzinatuagoak ziren, baina hala ere, urte bat edo bi urteren buruan, are, kaltzen ari ginen, etxen ikasi euskara. Eta gainerat, etxekoer, gure irakasleak egiten zuten behar zaukutela frantsesez mintzatu, bestela handikapatuak izanen girela. Ara, gauzak hitzak horiek ziren, denbora hartan ere. Gana idu hirurgoiko hamarkada hastapen hartan. Beraz nire asiniz, uste egan sortzi urtetan, bera, sortzi, bera, irakurtzen, frantsesez irakurtzen ikasiz geroztik eta ikasten genituen rezitazioan horiek, horretzen zirezte, nola behar genituen gogoz ikasi eta xutiturik denen aintzinean egan, horietan biziatu bezala, hasi nintzen horien kopiatzen eta idazten. Bizka bat, lehenda egiten du, baina igortzen indutelarik behizain edo ardizain edo, zentari, baserri batetako alaba gehien bat niz, gaiteko. Simpliki gaiteko. Beraz, lan horien egiterat igortzen nindutelarik beti emaiten nuen irratia eta beti emaiten nuen kaier bat edo karnet bat. Eta oraindik ere hola funtzionatzen dut. Irratia, podcastak, orain, begia, podcastak eta karnetikiak gauza zonbait idazteko edo ara, espiriturat etortzen dena. Eta leizea zergatik, justoki, momentu batez, nire ohartu bainintzen, zerbait galtzen ari nintzela eta baginuen osaba bat Parisen pilu xagiton, otxo pilu deitzen ginuena eta hura Parisen biztan dena oharen baino euskaldunagoak ziren euskaldunak eta askotan hori gertatu zen, eta harek igortzen zaizkigun hiztegiak ateratzen zirenak, diskotikiak hor Xabier Lete, egia, azken puntako kultura kontsumitzen ginuen harri esker, egia erran, gure etxean. Gero, bazen, halako kultu bat liburuena gure etxean, etzen libururik, baina eskolatik ekartzen genituenak, irakurtzen genituen denek lehen hori aldetik azken erat. Bazen halako kultura goxe bat, ez oraindik euskaraz, baina orokorrean horitzen izo, ohariko eskolako liburutegian etzen libururik irakurria nuenik urtearen bukaeran. Eta ere idazten dituen jadanik ene maginen lau kurmoien delakoan eta hiruen redakzioneak nik egiten dituen eta haiek hastean behin matematika egiten zautaten. Matematika ez du duzik konfrenitu barkatu behinat. Gaur haiturtzen ez du duzik konfrenitu. Eta hori bazen idatziarek ilako nolagan lotura hori ukandut nik tipitik. Gero etorri da hizkuntza euskara errandutan bezala. Baina zen beldurgarria zen hala ere, momentu beldurgarria ez ginakien ze mundutik ateratzen gine eta ze mundutarat gindoa zen. Hala, holako leize hori hor zegoen eta emiki egia da ni ere literatur eredu eta zere jabetu nintzela lehen frantsesa La Gare de Michard liburuekin, hori ezinbestekoak ziren ere. Horretzen izan lehen liburua erosi nuena hemengo liburu dendan, eta egin nola deitzen zen lehen, Bartaburun, izan zen Camuren ahotza, L'Etranger, folio kolekzionia hasi berritan, ara hori, eta gero emeki herriaren bitartez, eta herria erosten nuen ere astero horreko dendan, lekainan, eta ara herriarekin ere euskal literatur edo idatz eredua ere jabetzen joan nintzen. Eta gero emeki ezagutu nituen Junez Kazenav Kurretxiko Parreko zuzendaria zena, gero nor ziren Etxamendi, eta Lizeoan Etxamendi, Larrald, Beñat Laxak ere amets gara hartako amets ekonomiko soziopolitiko baten nola erran ekarlea zena, liburu tipi batean. Gero emanez erdozentzi etxart eta emeki sartu nintzen ere euskarazko literaturaren ezagutzen. Jena idut emanez erdozentzik prestatu zidala arestiren arrizko herri hau. Luzaz atxiki nuen etxea, eni hon itzuli nahi. Baina bo, etortzen zen beti itxaro, ene liburu bat badaukazu. Bai. Gero ohareko elizan, hango eta apestetxean atzeman nuen asularen geroren edizio bat, Bila Xanterek egina, amazinonako meta bat, banatzeko zitezken, baina ni horrek zituen ahzen, horren bat, eta horrein dik ere asulari irakurtzen dut, alarik edizioen horretan irakurtzen dut. Eta gero Gandiagaren obrak ere beti Frantziskanoen bidez eta duela gutxi izaniz Arantzazun eta berriz erosi dut Elorri. Eta ez duzu pentsatzen ahalze unki garria zen Elorri irakurtzea kasi 50 urteren artearekin. Emeki gero idazleak badu duda hori, badu leiz egian dago, badu momentu bat gauzak hartzen ditu eta noizbait behar ditu eman. Zenta idazlea egiten du irakurlearik ilako hagemanak. Eta ez du baitez bada milaka, ehun milaka irakurle beharik bat balin badugu gure idazkera edo gure literatura horrek salbatzen du. Hori argi bego gure artean. Zenta beti idazlea imaginatzen da Pariseko idazle bat edo New Yorkeko bat milioika irakurle izan daiteke hiru egun liburu saltzen dituen bat ere. Hiru egun irakurle dituen idazle bat ere. Askotan gure kasua da, iparaldean bedaren. Publikatzeko urratsak ere biziki gazterik egin nituen, uste dut 15 urte nituela herrian publikatzen hasi nintzelarik. Lehen artikulu bat igorri nien, publikatu zuten, eta gero hilabete horoz igortzen nien, eta publikatzen zuten, aldi horoz. Ez dakit ze pentsatzen zuten artikulu horietaz, batzu baziren poesiak, batzu baziren bertsoak, beste batzu baziren gure eskola bidaietako kronikak, ere? Urte batez ere izan nintzen bi hilabete pasatu nituen Koloradon, estatu batuetan, eta hango kronika bat ere, dakit, hiru hilabetez, astero, zatika, publikatu zuten herrian, eta Niko Etxartek orduan ezagutu ninduen. Ez baitzen idazle asko Ameriketara joaiten zenik, zenta orduan gehiago ziren jendeak anti-amerikarrak, Amerikaren ikuspegi positiboa zutenak baino. Benen, bon, egadanik, badutala beti Ameriketako orduko kulturarekiko lotura hori, Bob Dylan eta Lured eta ostitu denak zerrendatuko hemen, baina nalako mitologia bat bezala da enetako. Eta gainera, inglesa ikasten ginuen ere eskolan eta bera, dena baliatzen ginuen. Dena baliatzen. Ikasten ginuen guzia baliatzen ginuen. Eta uste dut, irrati zalea izan izala beti, eta irratiaren bidez, ez ginuen telebistarik hori ere gama dut, telebistarik gabe hasia izaniz, eta orain telebistarik gabe bizi naiz. Hala ere ikusten ditut telesail narkotrafikoenak, trafikantenak eta hori denak ikusten ditut. Baina gana ditut, irratiak ere alako idekitasun bat, emaiten zaukola alako haskurri bat, haskurri kultural bat, musika, politika, politikaren gaineko komentarioak, eta hori guziak entzuten ditut, eta orduan irrati bat baizik ez ginuen, eta ki gogoratzen zireztenez. France Inter, bakarrik. Beraz, hasi nintzen publikatzen, eta gero emeki ere publikatzen hasi nintzen zeruko argian, oraingo argia hortan, ere badu bulta bat ari naizela. Ez dut zikulan hartzen denborarik ospatzeko, baina meharunke nahiz bait burrat bat edo partekatu publikatu nauten astekari eta egunkariekin ere. Egan nahi dut, izan dela alako elur birla bat bezala, emeki, batetik, hamaretik, ehunerat, eta hene bizia hola joan da, artikulu, ipuin ez ipuin, eta egeda nozbait hasiniz ipuinak idazten, eta hor ere, astekari bat entzat, ipuin luzeagoak, astekaria zen herri-zerri, eta hiru urtez idatzi ditut udako feuilleton horiek. Eta egit, batzuk gogoratzen dira behar bada, bururik ez buztanik ez zuten historio horiek. Behar bada, Amaia Espeldoi detektibearen aintzin lanak izan diren historio horiek. Zen, ideia zen, euskaraz, irakurleak ongi pasaz ezala. Ezan behar da, euskarari buruz, eta denbora haietan, orain baino gehiago behar bada, baginuela, euskara ezpaitzen instituzionalizatua gaur bezala orain ere, ez dute gaiten osorik, osoki hala dela, baina gire leize egian ginen euskara ikastolak sortzen ari ziren, garatzen ari ziren, eta bar, erorgoiko hamarkadan. Ara, erraiteko, bazela giro berezi hori, ez ginen deus eta segur, baina gauzak egiten genituen ala ere. Hori ere, ez ginoen deusen beharrik, ez ginoen akulu xista beharrik, ez ginoen laudorio beharrik gauzen egiteko. Eta beti baziren egunkariak, ez baina astekariak, hilabetekariak, zenbaki, boste lau zenbakikoak ere, eta beti bazen posibilitate bat zerbaiten publikatzeko. Eta uste dut hor, enetzat bederen izan dela alako eskola bat, laboratorio bat bezala, ene idazketa, nola egan, idazketa lantzeko, eta ohitura hori buru aintzina eramateko. Zer egan behar da, garai batean, eta garai haietan, literatura etzen bat ere ongi ikusia euskal munduan. Literatura idatzi behar ziren gauza pedagogikoak, gauza baliosak. Liburu bat baliosa idazten bali bazinuen ordean denen txaloak eskuratzen zinituen. Baina, zure baitako ni hori egoismo hori papereratzen bazinuen, orduan, etzuen kasik duzetarako balio zen, eta jendeak orduan gau baino gehiago, etzuen bere ni hori erakusten. Orduan, kontrola soziala gaur baino azkarrago zen gure sozietateetan. Eta are azkarrago gure herrietarik abertzale edo euskalzale munduetara joaiten ginelarik. Euskarak funtzionatzen zuen pixka bat tresna koerzitibo bat batek bezala. Eta hori, badakizue, azken urte hauetan joan da, mila zatitan joan da, eta jende askok bestela ikusten du bere euskaltasuna, bere implikazioak, bere konpromisioak, denak bestela ikusten ditu. Uste dut hori azpimarratu behar dela. Behar bada poemaino bat? Begiratzen dut gogoan, burugunaren zokoan etxe barneko usaina. Amak goizik egin salda, familiako mahaina, eta sukaldeko malda. Begiratzen dut gogoan, oroitzapenen zoroan, bustia ezkaratzean. Aitaren tresnen balantza, xingarazpien atzean, eta sagutxoen dantza. Begiratzen dut gogoan, memoriaren gozoan, arindoan aize ona. Ogien uin horia, zeru urdinen sakona, eta arrosen loria. Begiratzen dut gogoan, bizitza nola badoan, ene herrikoen soa, perla sortu izerdia, ardoan galdu basoa, eta erran hitzerdia. Begiratzen dut gogoan, azken beltzaren mokoan, haunintzeneko denbora, ur eta oian artean, zorion bat bedilora, nola lehen bedilora zorion bat anartean. Nola lehen bedilora zorion bat anartean. Hori zen, larogoita bian idatzi nuen poema bat, justuki, eta beti hola gertatzen da, justuki, pauerat, ikasterat, joan nintzen garaietan. Para, etxea uzten delarik behar da, idazleok bederen, behar dugu poema bat idatzi, etxe horre ertako giroa betirako gurekin eramaiteko. Ara, eran behar dut, zati horrekin finitzeko, eran dut, prentsan, euskal prentsan, euskarazko prentsan, datzen beti euskaraz bakarrik, baina prentsa horretan hiru gauza publikatzen dituela, hiru hildo jorratzen dituela, lehenik ironiaren hildoa, hori beti danik ordu dana, hildo kolektibo bat bezala, erromantizismo beltz bat, oso beltza, kasik suizidarioa, uste dut hori intimoan hori lantzen nuela, eta kazetari izen hori ere. Eniz sekulan kazetari profesionalia izan, baina beti danik idatzi ditut gure aktualitateari buruzko artikuluak. Izan dalako, etengabeko komentario saio bat gure herriari buruz. Egan behar da denbora hartan APSS eta notablez osatua zela euskal mundua, hiperkontrolarena aipatu dut, gure artean ziren hegoaldetik etorri errefuxiatuak ere, haiek ere kartzen zaukuten zerbait, biztan dena, kartzen zaukuten bere kultura eta kartzen zaukuten espainola ere, hori ere importanta izan dena gure bizitzetan. Eta hori guzian nahasten zen larogoiko hamarkadan. Eta egia da, ordutik aintzina nik ere kolektibokiago bizi izan dutala ene euskalduntasuna. Zenta, adolescenten intzalaik edo neraben intzalaik edo gazte hutsen intzalarik, ene inguruan jadanik gaztek, ene adineko gaztek ez zuten euskara emaiten. Hemen, amiku zen, edo harren, liseoan, ez zuten emaiten. Interesa bazen, hala ere, zenta horretzen iz, antolatzen genituela klub Pei Baskoriak, uste dut, liseo askotan egiten ziren, gomitatuz gure artistak, eta artista horietan Etxamendi, Talagald, eta genituen, eskupean genituenak, azkenean, ez ginoen sobera urren bila joaitearen beharrik. Ara, bazen halako, gero joanik baionarat edo pauerat, hor, nik ere kolektibokiago bizi izan dut euskal ene euskalduntasuna. Ez dut aipatzen gure beldur hori, aipatzen aluke, edo ukanen dut behar bada ahala berantago aipatzeko, baina gure denboran iduritzen zitzaigun euskara kondenatua zela. Ez ginuen besterik entzuten egia egan, denek kondenatzen zuten euskara. Guginen azken eskoldunak eta sindrome horrekin bizi izan gira. Baina badaki gorain sindrome hori sindrome bat baizik etzela. Gure ondotik ere etortzen dira euskaldunak. Ez, behar bada gure denboran bezain kopuru handia, baina hor dira hala ere. Hor dira hala ere eta euskara kontsumitzen dute, euskara erabiltzen dute, biztan dena ez aski. Baina ara gure orduko malenkonia morbido hortarik ateratzen ari girela iduritzen zait, eta hortako behar bada, ene azken zatia jokoa deitu dut, hori ere. Zerbait, ari baita gure espirituetan kanbiatzen ere. Gero, horrek infinituko du lehen partea, pertsona gisa ere, enuen bat ere segurtasunik. Enakien nor nintzen, sartzen zira, hori denek bizi izan dugu, sartzen gira mundu batean ez dugu gauz, matezago, seksuaren inguruko gaiak ez ditugu sekulan aipatu etxean, ez dira sekulan aipatu eskoletan, ara, ez momentu ez ezaguna eta momentu beldurgarria da ere, hori, ni beti ukan dut literatura egirugarren eskumakil gisa, mato gisa aintzinatzeko.
Itxaro Borda 80 urte idazten Muga eta Mirail artean, idazlea bera mintzo, bere ibilbidearen bildumatik, entzundu zue Itxaro Bordaren mintzaldiaren lehen partea, grabatua izan da 2024-ko Otsail Ostegunetan Donapareun, Zabarik Elkarteak antolaturik, helduden hastean entzunen dugu Itxaro Bordaren mintzaldiaren bigarren eta azken partea.